Aș vrea să vă invit să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Apocalipsei, din capitolul 6, și o să citim împreună primele 8 versete. Haideți să dăm cinste Cuvântului lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese repecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetuiți. Amin. Să ocupăm locurile. Suntem de o bună bucată de vreme într-un serial de lecțiuni biblice din Cartea Apocalipsei, pe care noi l-am numit Vremuri Apocaliptice. Ne frământă întrebarea aceasta: este oare adevărat că trăim zilele din urmă? Sunt oare zilele acestea zilele încheierii istoriei umanității, așa cum prezice Sfânta Scriptură? Sau toate alarmele acestea sunt false, care se aud peste tot? Știrile care sunt una mai senzațională ca alta au menirea să atragă audiență, sau totuși ele conțin un mare adevăr, că vremurile pe care noi le trăim sunt vremuri apocaliptice. În această seară suntem la capitolul 7 din Cartea Apocalipsei și aș vrea să vă aduc aminte că până acum am studiat primele 4 peceți, care sunt 4 călăreți apocaliptici. Apoi am studiat împreună pecetea 5-a și a 6-a și ne aflăm acum în cadrul acestei pecete a 6-a. Și Cuvântul lui Dumnezeu aici ne prezintă misterul celor 12.000 de suflete, de robi al lui Dumnezeu, pecetuiți de un înger al Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu spunea în Apocalipsa, capitolul 5, cu 9: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă și din orice neam. Practic, textul acesta din Apocalipsa, capitolul 5, ne spune că Domnul Iisus Hristos a intrat în posesia planetei noastre Pământ din nou. Are în mâna Lui actul acesta de proprietate, didul de proprietar al planetei, și actul acesta are 7 peceți, conține 7 peceți pe el, și mielul rupe rând pe rând una dintre aceste peceți. Așa cum spuneam, suntem la pecetea a 6-a și mielul rupe această pecete. Domnul răscumpără acum pământul, planeta noastră, din mâinile păcatului, a păcătoșilor și a lui Satan. După pecețile acestea vom studia apoi trâmbițele care sună și potirele mâniei lui Dumnezeu, care sunt revărsate pe întreaga noastră planetă. Dar astăzi suntem la capitolul 7, unde, așa cum am învățat la data trecută, duminica trecută, asistăm în cadrul peceției a 6-a la o catastrofă extraordinară, la un cutremur foarte mare de pământ, soarele se preface ca un sac de păr, luna se învelește toată în sânge, arată ca sângele, stelele cad din cer și spune Sfânta Scriptură că relieful pământului s-a modificat. Ostroavele s-au mutat din locurile lor, munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. În mijlocul acestei furtuni apocaliptice se petrece o pauză. În mijlocul acestui cutremur extraordinar și acestei devastări planetare, dacă vreți, când oamenii aleargă la stâncile munților, strigând, cădeți peste noi și acoperiți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și a mielului, în mijlocul acestei tragedii, acestei spaime universale, Dumnezeu mântuiește oameni. Dumnezeu poruncește îngerilor care au sarcina aceasta de a pedepsi o lume păcătoasă, în mijlocul acestei furtuni, Dumnezeu intervine și salvează două grupe mari de oameni. O să vedem cu ajutorul Domnului duminica viitoare cealaltă grupă de oameni care este salvată, care este mântuită în mijlocul acestei tragedii foarte mari. În seara aceasta vom discuta despre primul grup, 144.000 de suflete care primesc pecetea Dumnezeului Celui Viu, urmând apoi, dacă citim de la versetul 9 până la sfârșitul capitolului, un alt grup, o mare mulțime de oameni pe care nu putea nimeni să o numere, spune cuvântul lui Dumnezeu. O mare mulțime de oameni pe care nu putea nimeni să o numere. Aș vrea să subliniez încă o dată, în mijlocul acestei tragedii, în mijlocul pedepsei pe care Dumnezeu o aduce peste lumea întreagă, El a dat mântuire. Dă mântuire acestui grup de 144.000 de oameni și apoi o mulțime care nu poate fi numărată primește salvarea, primește mântuirea în mijlocul acestei judecăți divine. De la bun început vreau să spun că judecățile lui Dumnezeu sunt de natura aceasta ca Dumnezeu să ofere totuși salvare celor credincioși în mijlocul judecăților. Dacă vă aduceți aminte, în Sfânta Scriptură, în timpul potopului, când Dumnezeu a pedepsit lumea întreagă prin potop, a salvat familia lui Noe. 8 suflete au fost salvate din apele potopului. Apoi, în al doilea rând, vă aduceți aminte că atunci când Dumnezeu a judecat Sodoma și Gomora, l-a salvat pe Lot și pe familia lui. În mijlocul judecății lui Dumnezeu, El salvează pe copiii Lui, pe cei credincioși Domnului. Apoi știți foarte bine că în timpul morții întâilor născuți din Egipt, nu? Dumnezeu salvează familiile credincioase din Israel, care știu să pună pe ușorii ușilor lor sângele mielului jertfit la Paște. Principiul acesta este fundamental. În mijlocul judecăților, în mijlocul nenorocirilor, Dumnezeu salvează oameni. Dumnezeu salvează oameni. S-ar putea ca pământul nostru, lumea noastră, să aibă nevoie de o catastrofă așa de mare, așa de puternică, încât oamenii să devină sensibili la Dumnezeu și la mesajul lui Dumnezeu. Dacă vin catastrofe economice pentru noi, se pare că oamenii nu se pocăiesc. Mai trag speranțe, nu? Vin alegerile, cine știe. Dar probabil că trebuie să vină un cutremur foarte mare, trebuie să vină o catastrofă mare care să ne dezechilibreze întregul nostru sistem în care noi trăim, ca să devenim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Judecățile lui Dumnezeu, deci, sunt oprite acum de acești 4 îngeri. 4 îngeri stau în 4 colțuri ale pământului. Acestor îngeri, spune Sfânta Scriptură, că li s-a dat să vateme pământul și marea. Versetul numărul 2. Să vateme pământul și marea. Aceasta era, de fapt, însărcinarea celor 4 îngeri. Vântul pe care îl dezlănțuie cei 4 îngeri din cele 4 puncte cardinale, dacă vreți, a planetei noastre, avea, deci, menirea aceasta să judece, să condamne o planetă păcătoasă. Dar acum porunca este: opriți vântul, opriți furtuna. Să nu mai sufle nici măcar o boare de vânt. Primesc această poruncă să se oprească vântul și dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu, și pentru că la orizont apare un al cincilea înger care are acum o menire specială, o însărcinare specială din partea lui Dumnezeu, să pună pecetea lui Dumnezeu pe fruntea unor oameni speciali, unor oameni aleși. Îngerul acesta cu pecetea Dumnezeului celui viu, spune Sfânta Scriptură, este un alt înger. Cuvântul grecesc aici este alos, care înseamnă de aceeași natură cu ceilalți. Nu este un înger special, nu este un înger deosebit de ceilalți patru. Face parte din aceeași cohortă de îngeri, dacă vreți, cerească. Un alt înger care are însă o însărcinare specială, aceea de a pune pecetea Dumnezeului celui viu pe frunțile oamenilor. Misiunea lui este să îi aleagă pe acești 144.000 și să le pună pecetea Dumnezeului celui viu. Este interesant că, aici vreau să fac o mică paranteză, să știți că Anticristul nu este original, Satana nu este original niciodată. El întotdeauna este un imitator. Primul care pecetluiește și care pune pecetea pe frunțile oamenilor este acest înger al lui Dumnezeu. Mai târziu va veni Anticristul, așa, care va pune și el pecetea lui pe frunțile oamenilor și pe mâna lor dreaptă. Satana este întotdeauna un imitator a ceea ce face Dumnezeu. Probabil face asta să creeze o confuzie mult mai mare în lumea în care noi ne găsim. Dar haideți să discutăm puțin despre această pecete a lui Dumnezeu. În primul rând, o pecete vorbește despre proprietatea obiectului sau a ființei pe care există această pecete. Când Dumnezeu pune pecetea lui pe fruntea celor 144.000, El spune: ei sunt ai mei. Ființa aceasta este proprietatea mea. Dumnezeu își pune pecetea de proprietar pe fruntea acestor 144.000. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, sunteți proprietatea altcuiva, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru, în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu își pune acum pecetea de proprietar pe fruntea acestor 144.000. Actul răscumpărării noastre, actul mântuirii noastre, este acest act de cumpărare. Dumnezeu ne-a cumpărat, ne-a răscumpărat din mâna diavolului. A plătit prețul prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Suntem proprietatea Lui. Și cei 144.000 primesc, deci, pe fruntea lor acest semn al proprietății divine. Sunt ai lui Dumnezeu acum. Apoi, în al doilea rând, pecetea aceasta lui Dumnezeu vorbește despre protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: pe acești oameni, în mijlocul acestor furtuni care se dezlănțuie din cele patru colțuri ale Pământului, în mijlocul judecăților pe care eu am să le aduc peste o planetă păcătoasă, eu am să-i păzesc pe copiii aceștia mei, am să-i protejez, mâna mea va fi peste ei. Petru, în întâia sa epistolă, la capitolul 1, versetul 5, spune așa: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Când Dumnezeu își pune pecetea lui pe cineva, înseamnă că omul acesta este al lui Dumnezeu și Dumnezeu zice: am să-mi păzesc proprietatea, am să am grijă de ea. Indiferent ce se va întâmpla, eu am să împăzesc această proprietate, nimeni nu mă poate deposeda de ceea ce este al meu. Apoi, pe cetea aceasta, în al treilea rând, spune că Dumnezeu ne va păstra până la capăt. Nu întristați pe Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel, al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării. Dumnezeu ne va păstra până la ziua răscumpărării. Vom fi biruitori împreună cu El. Pecetea aceasta, deci, a lui Dumnezeu vorbește despre aceste trei lucruri. Despre faptul că suntem în proprietatea lui Dumnezeu, faptul că El ne va păzi de judecățile și de nenorocirile care vor veni peste lume și El ne va păstra în proprietatea Lui până la capăt când ne va duce la răsplătire. Dar în seara aceasta avem de-a face cu un grup foarte distinct de oameni. 144.000 de suflete. Sfânta Scriptură îi numește slujitorii Dumnezeului nostru, robii lui Dumnezeu. Slujitorii, sclavii lui Dumnezeu, cei cumpărați de Dumnezeu, cei care sunt ai lui Dumnezeu. Un grup distinct de oameni. Cine sunt oare acești 144.000? Cine sunt sufletele acestea care vor primi în vremea sfârșitului pecetea Dumnezeului celui viu pe fruntea lor? Sfânta Scriptură spune că ei sunt din toate semințiile fiilor lui Israel. Primul lucru, sunt din toate semințiile fiilor lui Israel, versetul numărul 4. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să spun că de-a lungul istoriei o serie de grupări religioase și-au revendicat apartenența la acest grup special. În primul rând, îi găsim pe martorii lui Jehova care vor vorbi tot timpul despre faptul că ei sunt parte din cei 144.000. Apoi, adventiștii sunt și ei prinși în explicația aceasta, în care și ei fac parte din cei 144.000. Există o mișcare, se cheamă Worldwide Church of God, care din nou vorbește de apartenența la grupul acesta de elite spirituale în final, când ei vor fi cei aleși. Am găsit că au și o siglă, iată una unuia din Tucson, care o purta probabil pe mașina mea, I'm one of 144.000. Eu sunt unul din cei 144.000 și din Tucson ăsta. Dacă vreți, puteți să-l găsiți, să-l vizitați, să vedeți dacă e chiar așa. Dar de-a lungul istoriei, oamenii și-au asumat aceste merite și sunt adevărate denominațiuni religioase care propovăduiesc că ei sunt cei aleși care au pe fruntea lor pe cetea aceasta. Mulțumim Domnului că cu tot elitismul nostru pentecostal, n-am căzut și păcatul ăsta să credem că numai noi suntem cei care suntem pecetuiți la vremea sfârșitului. Cine sunt totuși cei 144.000? Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Sunt din toate semințiile fiilor lui Israel. Ce este interesant este că, dacă urmărim atent, sunt două seminții care nu sunt menționate aici, Dan și Efraim. De ce oare Dan și Efraim nu sunt menționați în cartea Apocalipsei? Acum, teologii au două explicații serioase la lucrul ăsta. În primul rând, ei spun așa, aceste două seminții n-au vrut să fie de aceeași parte a Iordanului cu ceilalți. Și primii care au căzut în idolatrie și care practic au dispărut în istorie, s-au topit în lumea păgână din vremea aceea, au fost aceste două triburi. Idolatria lor și faptul că n-au stat împreună cu ceilalți i-au adus să nu mai fie menționați în cartea Apocalipsei. În locul lor însă sunt menționați, este Iosif, nu? Și un alt fiu al lui Iosif este menționat aici ca și moștenitor în acelor care au dispărut practic în istorie prin idolatrie. Cine sunt cei 144.000? Unii sunt convinși că ei sunt că ei sunt 144.000 de evrei care vor fi convertiți la predicile celor doi martori din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1 la 12. Acolo ne se spune că vor veni doi martori. Aici este o întreagă discuție, cine sunt cei doi martori. Unii spun că este Moise și Ilie, alții spun că este Enoch și Ilie. Oricum, par să fie două personalități celeste, doi trimiși special de Dumnezeu, pentru că modul în care ei se comportă, modul în care ei predică, minunile pe care le fac, Evanghelia pe care ei o predică însoțită de niște semne extraordinare, Evanghelia aceasta va fi văzută de întreaga lume, spune Sfânta Scriptură. Acum, aici, făcând o mică paranteză, dacă citeam și am citit Scriptura înainte să apară televiziunea și sistemul acesta mondial de comunicare, nu? Ar fi fost foarte greu să înțelegem cum este posibil ca doi oameni, și noi știm cât de mici sunt doi oameni, nu-i așa, și neînsemnați sunt, predică în Ierusalim într-un timp foarte scurt și aude lumea întreagă. Și asiste toată lumea și toată lumea vede lucrurile acestea. Probabil și în mod precis, în mod sigur, Dumnezeu, care știa evoluția rasei noastre umane, a tehnologiei, știa că în vremurile noastre lucrul acesta este foarte posibil. Se întâmplă ceva într-un parte din lume, într-un colț de lume astăzi, în următoarele minute sau secunde, să știe oriunde. Și din păcate știm și ce nu trebuie, ce se întâmplă oriunde în această lume. Sistemul actual de comunicare prin internet, televiziunea, radioul, mă rog, toate posibilitățile tehnice la ora actuală. Pământul nostru este acoperit acum de câteva mii de rețele de sateliți, de comunicații, care fac posibile toate convorbirile noastre telefonice unul cu celălalt, fac posibile toate transmisiile de știri, toate legăturile de internet, de televiziune, de tot ce vreți în lumea întreagă. Practic, planeta întreagă este acoperită într-o rețea de comunicare cum n-a fost niciodată în toată istoria omenirii. S-ar putea ca acești doi martori veniți la Ierusalim să fie obiectul numărul unu a televiziunilor mondiale. Probabil că Al Jazeera va fi foarte interesată ce se întâmplă atunci la Ierusalim cu acești doi martori. Va fi așa sau nu va fi așa, lucrul acesta are mai puțină importanță. Cert este că Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinar de mari în acest timp atât de special. S-ar putea ca acești doi martori, deci, să fie cei care vor duce la convertirea acestor evrei, 12.000 din fiecare seminție. Aici aș vrea să mai fac o paranteză și să vă spun că la ora actuală este aproape imposibil pentru oricine și mai ales și pentru evrei să spună din ce seminție se trage el. Pentru că la anul 70, când Titus, armatele lui Titus au devastat Ierusalimul și au ars templu, au ars recordurile evreilor, au ars documentele care spunea fiecare din ce seminție vine. La anul 70 a ars această arhivă, dacă vreți, dacă ai vrut să știi de unde vii, te-ai dus la această arhivă a templului și ai aflat cine a fost bunica, străbunica, străbunicul, până la Adam. Ori, odată arse aceste documente, numai Dumnezeu știe cine sunt triburile și de unde vine fiecare. De aceea, probabil, pecetea aceasta nu este dată unui om, ci este dată unui înger care știe istoria și descendența noastră a fiecăruia. Oamenii aceștia, spune Sfânta Scriptură, că și-au păstrat puritatea. Oamenii aceștia au rămas sfinți. Oamenii aceștia au rămas sfinți, au rămas neîntinați cu femei. Nu s-au întinat cu femei. Și-au păstrat puritatea credinței, probabil spun cineva. Sunt unii care interpretează, nu neapărat că ei sunt neîntinați de relațiile cu sexul opus, ci ei, femeia fiind imaginea bisericii în Apocalipsă și în cartea Apocalipsei, probabil oamenii aceștia, unii teologi, acești evrei nu se vor întina cu nicio denominație creștină, cu niciun fel de biserică existentă pe vremea aceea. Și vor păstra puritatea credinței lor așa cum au primit-o. Cine sunt cei 144.000? O altă explicație este că acești 144.000 sunt 144 de evangheliști și de misionari evrei care vor împlini în necazul cel mare profeția Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. S-ar putea ca noi, creștinii, să fim un eșec major în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Nu trimitem suficienți misionari, nu suntem suficient de dedicați. Foarte mulți misionari de astăzi se ocupă de probleme mai degrabă sociale, se ocupă de sărăcie, se ocupă de revoluții sociale, de alte lucruri, în loc să se ocupe de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica de astăzi cheltuiește cam un cent din fiecare dolar care se adună la biserică pentru răspândirea Evangheliei. S-ar putea că în vremurile din urmă Dumnezeu să ridice o armată de 144.000 de oameni întru totul dedicați, înzestrați cu o putere deosebită și care se vor duce în timpul din urmă cu Evanghelia până la marginile pământului. Scenariul este extraordinar. Este nemaipomenit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne dă speranțe pentru vremurile acestea chiar rele în care noi trăim. O armată de 144 de evangheliști și misionari evrei gata să se ducă oriunde, cu orice preț. Oameni care au fost acum pecetluiți în mod special de Dumnezeu sunt gata să împlinească acum planul lui Dumnezeu într-un timp foarte scurt. Ceea ce n-a făcut biserica în 2000 de ani, această armată de 144.000 s-ar putea să facă într-un timp foarte scurt, foarte scurt. De fapt, cuvântul Mântuitorului din versetul acesta, Matei 24, versetul 14, este foarte interesant. Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, și aici ar vrea să subliniați, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Ca să slujească de mărturie. Când Evanghelia este deja o mărturie într-un neam? Cine stabilește asta? Numai Dumnezeu. Câți creștini dintr-un popor, de exemplu, dintr-o națiune, trebuie să-L primească pe Hristos ca națiunea aceea să aibă o mărturie creștină în mijlocul ei? Câți? Numai Dumnezeu știe. De aceea vedeți că împlinirea acestor cuvinte se poate petrece foarte, foarte rapid. S-ar putea ca procentajul acesta de martori al lui Hristos într-o națiune să fie foarte mic. Și munca acestor 144.000 de oameni se poate duce la rezultate spectaculoase într-un timp foarte scurt. Sunt națiuni ale Pământului care n-au mărturia lui Hristos, pentru că nu ne-am dus la ele, nu le-am învățat limba, n-am depășit bariere culturale, politice, etnice, cine știe. Încă sunt câteva mii de limbi în care nu avem Sfânta Scriptură, în care nu se vestește Evanghelia. Se presupune că există cam un miliard de oameni pe fața Pământului care vor muri fără să fie auzit vreodată de Hristos. Vă puteți imagina? Într-o lume a tehnologiei, într-o lume a informației, pentru că nu s-a dus nimeni la ei, nu le-a dus nimeni Evanghelia pentru limba lor și pentru cultura în care ei se găsesc. Dar, așa cum ziceam, acești 144.000 pot să fie instrumentul lui Dumnezeu în timpul necazului celui mare, ca Evanghelia aceasta împărăție să fie propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Aș vrea să mă apropie de încheiere și să vă citesc din Apocalipsa, capitolul 14, versetele 2 și 3, care discută capitolul 14 din nou despre acești 144.000 de suflete. Și am auzit venind din cer un glas, ca vuietul unor ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca cel al celor care cântă cu lăuta și cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Probabil că acum, la sfârșitul misiunii lor, acești 144.000 au un loc special înaintea tronului lui Dumnezeu, cântând din harfele lor mielului, aducând glorie și slavă lui Dumnezeu, cu o cântare pe care nu putea să o învețe nimeni decât ei. Este cântarea celor răscumpărați de pe pământ în timpul necazului celui mare, în timpul pecetei a șasea. Din nou, aș vrea să aveți imaginea aceasta. În acest timp este un mare cutremur în întreaga lume. Soarele se îmbracă în doliu, ca un sac de păr. Luna este prefăcută în sânge. Stelele cad din cer pe pământ, probabil o ploaie de meteoriți, cum n-a mai văzut lumea niciodată. Cerul se strânge ca o carte de piele făcută sul. Toți munții și toate ostrovele s-au mutat de la locul lor datorită acestui cutremur foarte mare. Pe pământ, între împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii sloboți, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Într-o asemenea zi, într-o asemenea vreme, în care este o spaimă generală, datorită acestor catastrofe planetare, Dumnezeu pune pecetea lui pe fruntea acestor 144.000. Dumnezeu salvează oameni. Vom vedea imediat de la versetul 9 din capitolul 7 că Dumnezeu mântuiește acum o mulțime uriașă de oameni din toate limbile, din toate neamurile, o mulțime a cărui număr nu poate să fie numărat. S-ar putea ca la sfârșitul acestui veac Dumnezeu să aibă un seceriș mai bogat ca oricând și să adune în grânarul lui pe cei mântuiți într-un număr extraordinar de mare, probabil pentru că o lume întreagă va fi sensibilizată la prezența lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Când ne merge bine, când toate sunt ok, ne gândim mai puțin la Dumnezeu. Dar când Dumnezeu ne ia toate lucrurile, probabil că vremea este foarte potrivită să ne deschidem inima și să-L primim pe El. În încheiere aș vrea să spun câteva concluzii. În primul rând, sunt unele detalii, dacă citim în cartea Apocalipsei, despre cei 144.000, și încă sunt o serie de întrebări la care nu găsim răspuns, de aceea cred că numărul acesta și oamenii aceștia sunt un mister divin pe care Dumnezeu îl păstrează pentru sine. Nu putem să pretindem niciunul dintre noi că știm adevărul și că așa este interpretarea acestor numere. Cert este că Sfânta Scriptură este foarte clară, sunt evrei, sunt din cele 12 seminții. Și ca să nu existe niciun fel de dubiu, Dumnezeu ne ia pe fiecare seminție în parte și ne spune că din fiecare seminție sunt 12.000 din fiecare seminție. Să nu intrăm la bănuieli. Cu toate că acest text este extrem de clar, așa cum v-am zis, sunt oameni și astăzi care în mândria lor spirituală se cred parte din cei 144.000 de aleși în timpul necazului celui mare. Un alt lucru foarte important acum este să înțelegem că în mijlocul necazului celui mare Dumnezeu mântuiește oameni. Există această explicație foarte iubită de cei mai mulți creștini de astăzi, de o explicație că biserica va fi răpită înaintea necazului celui mare și noi nu o să avem parte de așa ceva, nu? Avem mari dificultăți să înțelegem cum Dumnezeu mai mântuiește și pe alții după aia, nu? Ce sens are să mai mântuiască și pe alții? Ce face cu ei acum, dacă noi suntem așa de special și ne-a folosit numai pe noi și ne-a dus numai pe noi în cer? Ce face cu ăștia alții? Cred că trebuie să fim mult mai flexibil în gândirea noastră privind planul lui Dumnezeu, pentru că dacă un lucru este sigur, ăsta este. Dumnezeu va veni complet diferit decât ne imaginăm noi. Nu o să respecte ideile noastre, nu o să ne întrebe pe noi. Și Dumnezeu, la încheierea planului Lui cu lumea întreagă, va proceda după planul Lui și nu după denominația noastră, nu după explicația noastră teologică și nu după doctrinele pe care noi le-am îmbrățișat. De aceea ar trebui să fim mult mai flexibili cu doctrinele noastre și deschiși să așteptăm, pentru că Dumnezeu în mod precis ne va face surprize. Va veni altfel decât ne-am imaginat noi. Apoi, în al treilea rând, cred că o concluzie foarte clară de aici este că efortul nostru misionar și evanghelistic ar trebui reînviorat și intensificat. Ar trebui să investim mai mult în Evanghelie, să investim mai mult în misiune, în câștigare de suflete. Dumnezeu este interesat în sufletele oamenilor. Ieri, împreună cu frații care predică Evanghelia din biserica noastră, am avut o conferință și primul subiect al conferinței noastre ne-am străduit să vedem care sunt lucrurile valoroase ale bisericii noastre, care sunt valorile la care noi ținem, la care ține și Dumnezeu de fapt. Și primul lucru pe care l-am subliniat a fost acesta: Dumnezeu valorează foarte mult, ține, pune o valoare inestimabilă pe sufletul omului. Sufletul omului este foarte valoros înaintea lui Dumnezeu. Când biserica își pierde această prioritate, când biserica pierde inima lui Dumnezeu, atunci ea nu mai investește în evanghelism, ea nu mai investește în misiune, ea consumă resursele pentru ea însăși. Ea moare. Mi-a plăcut foarte mult ideea lui Cristi din această seară, din predica lui: Dumnezeu este în cer și ne iubește și se bucură de noi. Studiind mai în aproape acest verset din Sefania, am descoperit un lucru extraordinar. Dumnezeu, când se bucură, cântă. Și în cartea lui Sefania, în traducerea noastră a lui Cornilescu, în traducerea lui Cornilescu, se spune că Dumnezeu nu mai poate de bucurie, nu mai poate de bucurie. Cântă peste puterile Lui, cântă prin ceruri. Și mi-am imaginat cum Dumnezeu cântă de bucurie de la un capăt al altului a cerului, de dragul nostru, de dragul sufletului omului. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu sufletele noastre, încât L-a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Iisus Hristos, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Biserica n-are voie să piardă această inimă a lui Dumnezeu. Și ar trebui, cu cât ne apropiem de vremurile sfârșitului, să investim tot mai multă inimă în a iubi pe oameni, în a chema pe oameni la Hristos. Pe blogul meu, săptămâna trecută, am publicat un material pe care l-am găsit în scrierile preotului Trifa. Eu l-am cunoscut personal pe Traian Dorz și prin Traian Dorz am devenit foarte sensibil la lucrarea lui Dumnezeu pe care a făcut-o Dumnezeu cu oastea Domnului din România. Am adus în America, cu ajutorul ambasadei americane pe vremea aceea, în timpul lui Ceaușescu, vreo 24 de volume de înscrierile lui Traian Dors. Și acum le țin ca una dintre cele mai mari comori care eu le am. Și în una dintre scrierile lui Iosif Trifa, care împreună cu Traian Dors au fost părinții acestei mișcări de reînviorare spirituală în mijlocul Bisericii Ortodoxe Române, numită Oastea Domnului, Iosif Trifa a fost un scriitor extraordinar. Printre altele a publicat câteva cărți numite Istorioare creștine. Ilustrații pentru predici, dacă vreți. Un fel de între zâmbet și suspin, care am încercat și eu pe urmă. Multe din ele sunt pline de umor, sunt de o profunzime extraordinară. Și am găsit o asemenea ilustrație pe care am intitulat-o A căzut un cal. Ce spune Iosif Trifa? A văzut în mijlocul orașului un cal care a căzut. Și spunea el, foarte multă lume a sărit imediat să-l ridice pe cal. Lucru foarte frumos, zicea preotul Trifa. Dar mă gândeam eu, zicea el, dacă oamenii ar sări tot la fel de repede când cade un om, să-l ridice. Când cade un om în păcat, când cade un om în patimile firii sale pământești, dacă ar sări așa multă lume să-l ridice. Dar din păcate, zice el, sar mai mult să-l apese mai rău, sar mai mult pe urmă să-l vorbească de rău și să-l distrugă complet pe omul ăla. Ieri dimineața am primit un mesaj care m-a zguduit efectiv. Cineva îmi scrie așa, frate pastor, în 1984 am fost exclus din cultul pentecostal. În paranteză zicea, am căzut. Din pricina că am căzut, zicea el, și n-am căzut din cer. Căzuse săracul cine știe în ce păcat, nu? Și vreau să vă spun că din 1984 până acum nu m-a căutat nimeni. Nu m-a mai căutat nimeni niciodată. Zice, eu nu valorez nici măcar cât un cal. I-am scris imediat înapoi să se mute la Phoenix și să vină la Agape. Pentru că noi suntem dorni să-i primim pe ăștia. Vrem să-i căutăm. Și pentru oamenii ăștia a murit Iisus Hristos. Valoarea sufletului lor este la fel de importantă în ochii lui Dumnezeu ca și valoarea sufletului meu sau altui sfânt care n-a păcătuit niciodată. Dumnezeu îi iubește și pe oamenii aceștia. Oamenii aceștia au nevoie de o altă șansă. Cu cât ne apropiem de vremea sfârșitului, ar trebui să devenim tot mai sensibili la nevoile acestor oameni și să-i căutăm. Să-i îndemnăm să vină la biserică. Să îndemnăm să-L caute pe Domnul din nou. Oamenii au nevoie de dragostea lui Dumnezeu și trebuie să o găsească în biserica lui Dumnezeu. Când noi spunem, acesta nu este numai un motto al bisericii noastre, Agape unde dragostea este la ea acasă. Vreau să spunem tuturor, aici veți găsi dragoste, indiferent cine sunteți, indiferent cât de rău ați căzut, indiferent câte păcate ați făcut. Indiferent cât de mulți alții vor exclus și vor gonit. Am fost la conferința de tineret în România și am fost șocat, efectiv șocat, că predicile care le-am auzit, toate intrau în sufletul tinerei generații și le creau sentimente de vinovăție. Și bieții copii ascultau o ploaie de acuzații care, din păcate, erau reale. Li se umbla în suflet și li se spunea așa, sunteți pe pornografie de dimineață până seara, sunteți corupți până în măduva oaselor. Și probabil că erau foarte adevărate lucrurile astea. Sunteți pe text messages tot timpul, nu vă mai interesează Evanghelia, droguri, băuturi, tot ce există, copii din flori, toate mizerile le faceți. Și a plouat o ploaie de grindină și de acuzații peste copiii aceia. M-a durut sufletul de ei. Pentru că nimeni nu le oferă nicio soluție. Nimeni nu le oferă nicio soluție. Denominațiile noastre religioase au instrucțiuni cum să te excludă dacă ai păcătuit, dar n-au nicio instrucțiune cum să te ajute să te ridice dacă ai păcătuit. Avem politici bisericești foarte bine puse la punct, să-i ardem pe aia care au călcat legile pe care îi prindem. Dar n-aveam nicio soluție să-i ajutăm să se reabiliteze. Să ridicăm dacă au căzut. Cred că pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, ar trebui să căpătăm această inimă a lui Dumnezeu care îi iubește pe păcătos. Și într-adevăr, Biserica Agape să fie un loc în care dragostea este la ea acasă. Să poată veni oricine și să fie ajutat oricine. Să ne rugăm Domnului pentru asta. Și ultimul lucru care vreau să-l amintesc aici, să nu ne așteptăm să vină suferințele și necazurile, necazurile celui mare, pentru a vesti Evanghelia altora. Să nu așteptăm până atunci. E adevărat că oamenii o să fie mult mai sensibili atunci. Dar nu știu dacă vom mai putea noi să fim la fel de disponibili. Vom mai avea resursele necesare. Când pământul acesta se va clătina și se vor muta ostrovele și munții din locul lor, se vor muta și băncile noastre și resursele noastre financiare și camerele noastre video și legăturile noastre de internet și toate se vor strica, ok? Toate se vor strica. Haideți să le folosim acum până funcționează. Haideți să folosim resursele care ne le dă Dumnezeu, să câștigăm suflete cu ele. Vreau să spun câteva cuvinte celor care ne urmăresc pe internet. Dacă aveți vreo nevoie spirituală, scrieți-ne, trimiteți-ne un e-mail. Vrem să ne rugăm pentru voi. Vrem să fiți parte cu noi la această lucrare glorioasă pe care Dumnezeu o face în Biserica Agape. Căutați-ne! Vrem în fiecare duminică să ne rugăm pentru voi. Pe ecranele acestea vrem să punem numele voastre, problemele cu care sunteți confruntați. Pentru că vrem să ne rugăm într-un mod foarte personal și direct pentru problema cu care ești astăzi în litigiu cu Dumnezeu și cu oamenii și cu tine însuți. Caută-ne pentru că suntem aici să te iubim și să te iubim în împărăția lui Dumnezeu. We love to love you in. Vrem să te iubim în această împărăție a lui Dumnezeu. Pentru că așa cum ne dorim binele nostru, ți-l dorim și ție. Vreau să închei în această seară spunându-vă că pe măsură ce lumea se apropie de finalul ei, planeta noastră va cunoaște convulsii una mai mare ca cealaltă. Astăzi, Europa a fost la un număr destul de mic de voturi să se prăbușească euro. Mă rog, Grecia a hotărât să se pare să rămână mai departe în euro, în Europa Unită. Dar dacă votau invers, asistam probabil la o cădere dramatică a monedei euro, după care venea căderea dolarului. Suntem într-o lume atât de volatilă. Schimbările pot fi dramatice peste noapte. Haideți să fim serioși cu Dumnezeu și să ne pregătim să ne întâlnim cu El și să-i ajutăm și pe alții să se întâlnească cu Dumnezeul nostru. Numele Domnului să fie binecuvântat în toate. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru harul care ne l-a dat să fim în casa Lui și pentru cuvântul care ne l-a dat Dumnezeu astăzi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm vremurile în care trăim. Să ne rugăm cu toții.